ukuthi uwa planning. Sifuna ukuplana khonapho khonapho incazo kulohlupho. Yes, of course uthiwa i-drought, but kumele sihlale sizilungiselele. Amazwe e-Africa si-addressa ama-symptoms, ama-problems. Kwakusazakala ukuthi ngalesi sikhathi izindlu zayo zezinengi, udubo lolwaluwa lakhangelwa ngama-25 years ago. Kazinto zamasola kwengezelelwa lalaba abazenza amagesi. Bayethina sisicabanga nxaso kulohlupho. Ngaleso kulohlupho wonke umuntu usewalijani kuthiwa yinto nje phongukuba yi-natural disaster. Kati yi-poor planning. Kasiplani kuhle yikho sesizohlupho lolo olunjengalona lolo lwamagesi. And nohlupho lolo ngendlela oluyilo lona akula muntu osene-solution. I think kumele kube yisifundo ukuthi ilizwe asiyonto oyiplana ngani ukuthi uplanela igrocery yendlini. Ilizwe liplanela kusasebucwala. Uplani ukhongona khona kumele kube lezindlela ezinde ezokuthongona khona ilizwe lami lisebenzi. Xa singazwanana la mazwe alezinto lokhu zeinto zamasola ngesiphangephange senzele ukuthi into zingatshabalali. Sibili sihambe siyeguqa phansi basinike izikwelete sifaka amasola indawo eziningi kube la masola ngoba kathe singasilayo imali yokuthi sithenge amasola la. So luhlupho sibele lufuna ukuthi kukhangelwe ngelihlo elibanzi hayikhona ukukhangela ngabantu nje abakhuluma ngani ukuthi abajahanga lutho. Kumele sijahe sibili silulungise uhlupho lolu ngokubangisa.
Siyazi avalile amankampani amaningi ilizwe lonke jikelele kanye lakobulawayo. Unjani umumo emanda khona ngapho?
Hhayi emanda kuphela lutho lokukhuluma ngalo. Kodwa into ehle ukuthi zonke izinto lokho zikhona. Okuseleyo nje ukuthi silungise lokho okumele kulungiswe. Sibe nobudlelwane labantu bonke, abantu babuye bazosebenza lathi. Ihlupho lethu siplana nxa sokulohlupho, kasiplani ngaphambilini kuze silungise izinto. Kumele sitshintshe ukuplana njengesizwe. Sibe lelihle libanzi